Ahoj, je pondělí a opět jsme tu s naším tenisovým pořadem Tenisová stopa, těsně před Wimbledonem, takže témat bude určitě spoustu. Vítám zde také své kolegy Davida s Martinem, ahoj kluci.
Ahoj, zdravím všechny.
Čau tě.
Zdravíme samozřejmě i ty, kteří si náš pořad pouští jako podcast z záznamu na všech dostupných platformách. A na začátek bych řekl, že sponzorem našeho pořadu je sázková kancelář Fortuna, u které se můžete zaregistrovat. Pro nově registrované máme speciální promokód Tiebreak. Na Fortuně nemusíte na zápas jenom sázet, ale také spoustu zápasů tam uvidíte a to se před nadcházejícím Wimbledonem rozhodně hodí. Tak kluci, začneme naší tradiční otázkou. Kdo u vás zanechal tu největší tenisovou stopu v minulém týdne?
Tak Martina, začni, pojď.
No tak za mňa by to boli, asi aby sme neomínali dookola tých víťazov v podstate, lebo samozrejme bol tu Berrettini, ktorý naďalej valcuje na tej tráve. Ale mne sa nielen počas uplynulého týždňa, ale počas v podstate tých prvých dvoch týždňov trávy páči veľmi Oscar Otte. V podstate tá jeho hra mu tam dosť sedí, odohral dva domáce podniky v Stuttgarte a v Halle. Tuším, že na oboch došiel do semifinále, pričom ho zastavil Medvedev a Berrettini, čiže naozaj až tá úplná špička. Čiže za mňa by to bol okrem tých víťazov turnajov asi on, ako to je u vás.
Ja to mám 100% stejne. Oscar Otte zahral skvělý dva turnaje. Tam pro něj škoda, že to nedopodával v tom semifinále proti Medvedevovi v tom prvním setu. Možná si myslím, že tam měl i setball dokonce za stavu 40-30, nebo pak měl výhodu, teďka přesně nevím, jak to bylo. Ale tohle to byla strašná škoda pro něj, protože já si myslím, že v tom zápase byl vyrovnaným soupeřem Medvedevovi. Jinak samozřejmě Matteo Berrettini, tak ten válcuje, i když ta jeho hra, nevím, kluci, mně se to prostě moc nelíbilo, ta jeho hra. Nevím, za mě nebyl úplně stoprocentní a myslím si, že kdyby narazil na nějakého hráče ve větší formě, že by ten hráč mohl porazit, protože Matteo Berrettini, ano, sice to jeho podání je opravdu drtivé na té trávě, ale ta mezihra, nevím. Davide, co třeba myslíš? Já nevím, no mě prostě ten Matteo Berrettini úplně samozřejmě jako vyhrá ten titul, takže ho určitě budeme jako takhle opěvovat, ale ta hra, za mě to nebylo úplně stoprocentní.
Já si myslím, že Matteo Berrettini pořád ještě v té rozehře má nějaké rezervy, přece jenom po tom tříměsíčním zranění, kdy de facto nehrál, tak se rozehrává postupně, ale i tak je schopný ty turnaje zvládnout, vyhrát a jeho samozřejmě drží hlavně to podání, který prostě na té trávě má neskutečný účinek a to je jeho hlavní síla. Uvidíme, co nám Matteo Berrettini připraví, nebo co nám předvede na Wimbledonu, protože za mě je to hráč, který už je i dost vyzralý na to, aby třeba ten Grand Slam vyhrál. On vlastně teďka postoupil do 4 finále na trávě v řadě, což se před ním povedlo jenom trojici Djokovic, Federer a Murray. A za poslední 2 roky na trávě odehrál 21 zápasů a prohrál jediný, a to loňské finále Wimbledonu s Djokovicem, takže Matteo Berrettini ukazuje, že prostě tráva to je ten povrch pro něho asi nejlepší a uvidíme, co od něho můžeme, nebo co nám může předvést právě na blížícím se 3. Grand Slamu sezóny. A když jsme zmiňovali tu tenisovou stopu, já bych ještě určitě zmínil Filipa Krajinoviče, který postoupil do finále a opět se zabojoval o své první vítězství na okruhu ATP, protože on, i když je 31. hráč světa, tak vlastně nemá ještě trofej, nevyhrál žádný turnaj ATP a jestli se nepletu, tak je možná i nejlépe postaveným hráčem, který si žádný turnajový vavřín nepřipsal, takže Filip Krajinovič mě také překvapil třeba i v tom semifinále, kdy vyřadil Marina Čileče.
Možná mě i překvapila znova Beatriz Hadad-Maja, která víceméně získala druhý titul v druhém týdnu. Tady v Birminghamu byla ještě o něco větší konkurence za mě než ten minulý týden, to bylo v Nottinghamu, myslím, kde taky získala titul. A teďka zase si tam poradila se skvělýma hráčkama, ať už to byla třeba Petra Kvitová, nebo v semifinále Simona Halep. Samozřejmě ulehčila jí to Shuai Zheng, která skrčila v finále, ale myslím si, že i tam Beatriz byla tou favoritkou a myslím si, že by tam vyhrála, i kdyby to neskrečila ta Schwerzing. Tak co třeba si myslíte o této hráčce, může pomýšlet třeba na čtvrtfinále nebo semifinále na Wimbledonu?
Tak za mňa by to určite mohlo klepnúť, pretože naozaj jedna sa jej na tej tráve začalo skudariť a je vlastne spolu s Berrettinim medzi mužmi a ženami jediná neporazená. A určite by to teda mohlo výjsť, ale neviem, či spomínate, ale tak do podobnej role sme pred French Open dávali aj napríklad Ons Jabeur, ktorá tam mala pred Roland Garros skvelé turnaje a nakoniec nič z toho, čiže kľudne to môže dopadnúť úplne rovnako, že prvé kolo koniec, ale ja by som jej na to kľudne veril. A ešte David k tomu Krajinovičovi, ako si spomínal, tak vlastne ja som čítal taký fun fact, že on odkedy je na tour, tak medzi profíkmi, tak až teraz sa mu podarilo vyhrať prvý zápas na tráve a hneď z toho bolo finále, čiže naozaj fenomenálne predstavenie, škoda, že mu to nedožne vyšlo. A tak to by asi bolo k tomu všetko, ale ešte sme zabudli úplne na Huberta Hurkača. Tak ako vnímate jeho výkony v hale?
Tak na Polákovi výkony. Ja som sa díval na to finále s Danielem Medvedevem a tam proste tomu nešlo nic vysknutý jeho hře. On proste hral neskutečne, bez chyb. Nevidel som potom nejaké statistiky třeba nevynucených chyb, ale podľa mňa to mohlo být fakt pomalé na prstu jedné ruky ty nevynucené chyby, protože Hubert Hurkáč předvedl neskutečný výkon a podle mě vlastně ten nejlepší v tom finále proti Medvedevovi a to, jak ho zdemoloval v prvním setu, kdy naštěstí Daniel si tam jedním dobrým gamem na servisu pohlídal to, aby nedostal kanára, tak Hubert Hurkáč předvedl výborný výkon a on také dokázal, že mu to na trávě jde, protože loni byl ve Wimbledonu v semifinále, kde prohrál, jestli se nepletu, právě s Matejem Berrettinem. Takže Hubert Hurkáč určitě je taky jeden z hráčů, kteří ve Wimbledonu můžou být černými koně turnaje. A Polák už vyhrál vlastně teďka svoji první pětistovku, už opanoval i Masters v Miami v minulém roce, takže teďka ten další stupeň je pro něho nějaký ten úspěch na Grand Slamu, případné finále či vítězství. Takže já si myslím, že na to má taková zajímavost. On vlastně hrál zatím na okruhu ATP 5 finále a všechny ty finálové zápasy zvládl. A dohledal jsem si, že je tak sedmým hráčem historie, který zvládl 5 svých prvních finálových zápasů proměnit v titul. Dalšími hráči, kterým se to povedlo, taky Holandian Sieng Schalken, Andrej Medvedev, Tomas Enqvist, Martin Kližan, Ernest Gulbis a Carlos Alcaraz. Takže tahle osmička vyhrála svých prvních, nebo všechny své prvních 5 finálových účastí proměnila ve vítězství. Co na to třeba, Martine, ty říkáš, že mezi tímto výčtem je tvůj krán Martin Kližan?
Fú, tak akože dosť zaujímavé pre mňa, lebo popravde to som ani nevedel, že Kližan patrí do takejto ako by významnej spoločnosti, že sa mu tak darilo v tých finálových zápasoch. Ale tak určite to je pre Hurkača skvelé, že dokáže takto zvládať finálové zápasy. A ako si spomínal, už má tie úspechy v podstate z každého i úrovne na okruhu ATP a chýba mu nejaký ten prelom na Grand Slame, čo by sa mu kľudne mohlo na Wimbledone podariť. Čo myslíš, David?
100%. Myslím si, že Hubert Hurkáč má hru na trávu. Teďka to dokázal právě v hale a myslím si, že bude velice nebezpečným hráčem pro všechny favority na Wimbledonu. Takže si myslím, že klidně semifinále by z toho mohlo být. Uvidí se samozřejmě, jak mu jde los, jestli mu to přiřadí nějaký přívětivý hráče pro něj, třeba který na té trávě nejsou takový, anebo třeba tam může dostat třeba nevím, Denise Kudlu, který dokáže potrápit každýho, jo, na té trávě, takže tam to třeba bude i nebezpečný z pohledu toho losu, ale myslím si, že Hubert Hurkáč určitě bude nebezpečný. A k tomu, jak jste se bavili i o tom finále s Danielem Medvedevem, a to je tak za mě třeba Daniel Medvedev 2 finále a 2 poměrně jasný prohry, tak nesvědčí to třeba o něčem, protože já už jsem koukal na to semifinále s Oscarem Ottem a tam se jako neskutečně rozčiloval a myslím si, že není úplně v pohodě jako psychicky, protože dvě takhle nezvládnutý finále, myslím si, že mu to moc nepřidá. Co myslíte?
On dokonce po tom prohraném finále s Hubertem Hurkáčem se tam chystal fláknout raketou, já jsem to viděl přímo, ale pak to nějak zabrzdil a možná něco v hlavě si řekl, že to nemá úplně zapotřebí tam zase rozflákat raketu. Ale přeci jenom Daniil Medvěděv prohrál páté finále v řadě. Nejprve to bylo minulý rok ještě na Masters Paříži s Djokovicem, pak turnaj mistrů se Zverevem, letos Australian Open s Nadalem a pak teďka ty dva finálové zápasy na trávě a letos vlastně Daniil Medvěděv zatím nemá turnajový titul a už jsme v půlce sezóny. Teďka je světová jednička, takže já si myslím, že pro Daniila Medvěděva on chtěl samozřejmě vytěžit z toho nejvíc, tím, že nemůže hrát Wimbledon, tak hraje všechny ty 3 týdny, všechny turnaje, co jde. A zatím z toho bylo vlastně 2x finále, tak uvidíme, jestli tu svoji nešťastnou sérii protrhne tento týden na Majorce.
Uvidíme, no jak říkáš, myslím si, že tam je to obsazení asi z těch pohledů všech těch turnajů takový, jakože nejhorší, dal by se říct, na té Majorce. Teď třeba jsem koukal i na nějaký zápasy a ta tráva tam není úplně v optimálním stavu. Co koukám, je tam už hodně hlína a to se hraje teprve první den. Takže jsem zvědavý, jak to třeba bude právě třeba v neděli nebo v sobotu na to finále. Určitě to bude zajímavý sledovat a myslím si, že Daniil Medvěděv to bude mít velmi těžký na tomhle povrchu, protože on tím, jak je takový nervák, tak si myslím, že mu to moc nebude sedět, no. Když třeba bude nějaký špatný odskok nebo něco takového, že by ho to mohlo rozhodit.
A ve čtvrtfinále může dostat Nicka Kyrgiose nebo Roberta Bautistu, takže jak jsi říkal, ten turnaj na Majorce je velmi dobře obsazený a souhlasím s tebou, já jsem viděl dneska zápas Ivaška Rusovory a ta tráva na Majorce vypadá jak ve Wimbledonu po 11 dnech, takže prostě Španělsko není podle mě úplně země, kde by se měl asi hrát na trávě, přece jenom se divím, že tam není antukový turnaj a ta tráva patří spíš do těch zemí, jako je Nizozemí nebo Anglie.
100%, no pravdu je, že to tam je hodně takový vyprahlý, to vypadá, takže právě asi v té Anglii to nejvíce svědčí těm travnatým povrchům, no to počasí, ta tráva tam je krásně zelená, je to tam určitě i skvěle upravený, takže si myslím, že hlavní kolíbkou toho tenisu na trávě je rozhodně Anglie a ty zbylé státy se to snaží asi nějak napodobit, ale moc to nejde. No.
Tak okrem Medvedeva a spomínaných napríklad Kyrgios alebo Bautista, tam máme na Malorke aj Stefanosa Tsitsipasa, ktorý sa tam tuším prihlásil nejak na poslednú chvíľu, že má divokú kartu. Čiže rovnako ako Medvedev, aj on je tam, on hrá zatiaľ už tretí turnaj po sebe. No na rozdiel od Rusa v podstate Tsitsipas neuhral dokopy nič, tam prešiel asi prvým kolom na oboch turnajoch a potom to bol koniec aj v neviem, kde to bol prvýkrát asi hral Hertogenbosch alebo teraz neviem, čím pomôžete.
Kartu si myslím. Tam
v tom myslím, že hral spíš ve Stuttgartu.
Hral Stuttgart.
A myslím, že prohrál s Marem, ne, jestli se nepletu, ve Stuttgartu.
Áno, tam to bylo takto a potom dostal s Kyrgiosom na 3 sety. Čiže u Greka to je stále vlastně trápenie na tej tráve a uvidíme, či mu ten, ako ste spomínali, zvláštny trávnatý povrch prospeje. No a ešte potom tu máme druhú 250-ku u mužov, ktorá sa hrá v už spomínanom Anglicku, kde to vyzerá s tým povrchom o mnoho lepšie a jednotka tam je Cameron Norrie, ktorý zatiaľ všetky turnaje ako nasadená jednotka vyhral. Mohli sme to vidieť napríklad na Antuke v Lyone pred Roland Garo. Čiže ako to vidíte tam, myslíte, že si postraží Norrie domáci titul alebo ešte bude tam niekto iný, k tomu to môže ukradnúť?
Ty jo, to teďka netuším, jak to tam přesně je s tím pavoukem nebo to. A myslím si, že Norrie už minulý týden ukázal, že to zatím nevím, jak to přesně říct, ale že to nebude úplně ono na té trávě, protože Dimitrov ho porazil poměrně jednoznačně. Pak samozřejmě první set byl vyrovnaný, ale pak už se mně to zdálo, že to bylo ve prospěch Grigora Dimitrova, který stejně další kolo padnul. Takže si myslím, že Cameron Norrie nezačal úplně dobře na té trávě a myslím si, že by to mohl chtít tento týden odčinit. Takže si myslím, že bude bojovat o to nejvyšší umístění, tak uvidíme, no, jak to dopadne.
Len ešte pre dodanie, ďalší nasadení tam sú napríklad Jannik Sinner, Taylor Fritz a Diego Schwartzman, tí hlavní. Čiže Schwartzman, minule sme videli, že dostal pomerne jednoduchú prehru od Queryho. To isté Fritz je teraz pomerne mimo formy. A Jannik Sinner, nie som si istý, či niekde hral na tráve tento rok. Takže bolo by to asi pre Norriho pomerne priaznivé tie podmienky a uvidíme, či sa mu to naozaj skutočne podarí, alebo sa podarí niekomu prekvapiť z tých spomínaných ďalších hráčov.
Tak za mňa si myslím, že to asi nebude úplne Diego Schwartzman, ktorý, jak si zmiňoval, tak ten proste na tý trávě moc neumí. A myslím si, že nikdy to nebude ten jeho oblíbený povrch nebo povrch, na kterém by si rád zahrál. V případě Taylora Fritze si myslím, že tam by mohlo přijít nějaké překvapení, protože si myslím, že Taylor Fritz prostě tu hru na tu trávu má, to jeho podání, který má, je jako skvělý a myslím si, že i v té mezihře není úplně špatný. Tam podle mě teď, jak se to hrálo v té Anglii, ten turnaj, tak si myslím, že tam měl smůlu, že v prvním kole vyfasoval Jacka Drapera, který sice pak vypadl, ale myslím si, že ten první počáteční zápas tam měl motivaci, že o něco hrál, že prostě ty diváci ho pobláznili, takže tam si myslím, že to bylo nejhorší možný los pro Taylora Fritze a teď si myslím, že by klidně mohl překvapit.
Taylor Fritz, rozhodně si myslím, že ta tráva by mohla sedět stejně jako většině Američanů. A přeci jenom od té doby, co on vyhrál to Masters, tak pak v Monte Carlo ještě byl ve čtvrtfinále, ale ty výkony nejsou úplně ideální, takže by bylo dobré, kdyby se chytl před Wimbledonem. Jannik Sinner tenhle to ještě na trávě nehrál a zajímá mě, jak Jannik Sinner bude hrát na trávě. On zatím v kariéře má bilanci na trávě 3 výhry, 6 proher. Ale já si myslím, že přece jenom Jannik Sinner tyhle zápasy sbíral jako hodně mladý a podle mě ještě má dost času na to si zlepšit tu bilanci na trávě a on je jeden z těch hráčů, kteří by tu hru na té trávě nemusel mít špatnou, protože servis má dobrý a on se skvěle pohybuje, takže to by pro něho mohlo být, to by pro něj mohly být plusové body na té trávě, protože když jsem viděl ten zápas už zmíněný Huberta Hurkáče s Danielem Medvedevem, tak Hubert Hurkáč byl neskutečný bojovník v tom zápase, on prostě nevynechal žádný míček a to, co on tam kolikrát proti Medvedevovi předvedl, co doběhl, to bylo neskutečný. Takže tady tenhle turnaj je možná v Eastbourne hůře obsazený než na Majorce, ale i tak tam bude spoustu určitě kvalitních zápasů. Mezi účastníky i Ryan Peniston, který předvedl zajímavý turnaj minulý týden v Queen's Clubu, kde vyřadil v prvním kole Kaspera Ruda. Vlastně pro Kaspera to byl, nevím, jestli to nebyl jeden, určitě to byl první turnaj na trávě, kde on byl nasazenou jedničkou a přece jenom Kasperu ta tráva asi nic moc, no a Ryan Peniston toho využil a de facto postoupil až do čtvrtfinále, kde mu pravé stopku vystavil Krajinovič a teďka se utká s Holgerem Runem, což taky není úplně hráč, si myslím, na trávu, antukář, takže Ryan Peniston hráč, který může třeba překvapit na té 250.
Rozhodně, já jsem věřil, že to čtvrtfinále, jak jsem měl proti Filipu Krajinovičovi, zvládne, protože první set hrál neskutečně. Mně se neskutečně líbí to jeho pojetí hry na té trávě, že nějak neriskuje, spíš se snaží vracet, má kvalitní levácký servis, což rozhodně pomáhá na té trávě. A myslím si, že jako Ryan Peniston nám ukazuje, že ta tráva mu fakt jako svědčí a díky těm divokým kartám, který on získává, se může takhle posouvat v žebříčku. A to si myslím, že je obrovská výhoda a že třeba v tom českém tenise tohle se strašně chybí. Mít třeba 3-4 turné ATP za rok prostě na území Česka, tak si myslím, že těm klukům, tenistům z Česka by to ohromně pomohlo. A takhle vlastně to pomáhá třeba právě Jackovi Draperovi, Ryanu Pennistonovi a tady těm hráčům to strašně pomáhá za mě. No.
Tak podobné to máme asi i na Slovensku, že kvázi je tu iba pár challengerov a to je tak všetko, kde sa dostanú tí domáci hráči, nejaký z tých nižších pozícií rebríčka. A David, akurát som išiel spomenúť, ale ty si mi ma predbehol s tým Pennistonom, že vlastne také predbežné Fortuna okienko by to mohlo byť za mňa, keďže Holger Rune minulý týždeň ani nie, že sklamal, ako tam to bolo také vyrovnané s Karenom Bustom, ale skúsenejšiemu Španielovi na tej trave absolútne nestačil a prehral pomerne hladko v dvoch setoch. A tu na Ryan Pennistone má kurz nejakých 2,3 a za mňa by to podľa mňa rozhodne mohol vyhrať, keďže je nabudený z toho posledného týždňa, ako ste spomínali, bol vo štvrťfinále, porazil svetovú peťku Ruda a potom aj Cerundola. Čiže to domáce publikum ho ešte môže vyhecovať. Takže čo myslíte, za mňa podľa mňa by to mohol byť taký slušný pokus to pustiť práve na Pennistona.
100%. No jak si zmiňoval, Holger Rune sice nejak nesklamal s Karenou Bustou, ale přece jen v tom zápase byl favoritem a myslím si, že ho klidně mohl zvládnout. Bylo to tam takový za mě 50-50, nikdo tam tím favoritem nebyl. Karenio Busta možná trošku překvapil, podle mě víc lidí věřilo právě Runemu, ale bohužel to nějak nezvládl a že by byl nějak přesvědčivý na té trávě, když jsem koukal na nějaký okamžiky z toho zápasu, tak to se mi úplně nezdálo. Sice byl často ve výměně nebo to, ale nepřišlo mi, že by byl lepším hráčem v té výměně a na té trávě to je prostě specifický, jak pořád říkáme. A právě Ryan Pennistone je tím hráčem, který se dokáže udržet ve výměně. A myslím si, že Holger Rune právě nemá vůbec hlavu na to si takhle s někým pinkat. Nebo sice to je antukovej tenista, ale za mě na té antuce se to snaží co nejrychleji ukončit, jestli jste si někdy všimli. Takže si myslím, že on nemá úplně hlavu na to si třeba pinkat a právě ještě na té trávě, kdy mu to špatně odskočí a prostě nevím, no, jako zatím sice Rune, ano, je taková nastupující generace a kdyby nebyl Carlos Alcaraz, tak se asi nejvíce baví právě o Runem, ale nevím, no, mně se ta jeho hra zatím moc nelíbí.
Mně se zdá, že na rozdíl třeba od Carlos Alcaraze ještě není tak jako vyzrálej v té svý hře, že je hodně takový mladý, dravej a že by potřeboval trochu sklidnit, aby mohl pomýšlet na vyšší patra světového žebříčku a na lepší výsledky v těch turnajích. A určitě tam budou i další zajímavé zápasy. Třeba teďka ještě rozhodně není kurz na zápas druhého kola mezi Iliou Ivaškou a Stefanosem Tsitsipasem, ale to může být taky zajímavý kurz, protože si troufám říct, že Stefanos Tsitsipas samozřejmě jako hráč top 5 bude, no vlastně on je teďka myslím, že to světová šestka, tak bude určitě favoritem a na Iliu Ivašku bych já si určitě vsadil, protože on letos i na trávě předvádí dobrý výkony. On dvakrát vypadl s Danilem Medvěděvem, ale ty sety byly 7-6-6-4, takže předvedl, že ta tráva mu jde a loni tam byl v osmifinále Wimbledonu a on ztratí za to velký počet bodů, takže je Ivaška a další hráč, který by se dal potom zkusit v souboji se Stefanosem Tsitsipasem.
100%. Ilia Ivaška má taky strašně, strašně dobrý servis. Zdá se mi, že teďka trošku i vyzrál v těch posledních týdnech, měsících. I když tam přišla jedna taková prohra s Joaem Souzou na antuce, myslím, že tyjo, to bylo v té Ženevě, nebo kde se to hrálo? V tom Švýcarsku.
Jo, Ženeva.
A tam to bylo takový, že si každý tam ztrácel podání. Chvíli jsem si myslel, že to je ženský tenis před 3 lety, ale nebyl. A Ilia Ivaška jako za mě hrál skvěle, třeba v té hale právě, nebo v tom hale hrál skvěle s Janem Lenardem Štrufem, kde ukázali ohromní nervy a to, že je prostě vyrovnaný v těch posledních měsících a na té trávě má dobrý servis a myslím si, že to bude rozhodovat a jak jsi zmiňoval Stefanos Tsitsipas, zatím nic moc a to, že ještě Ilia Ivaška ztratí dost bodů po tom Wimbledonu, si myslím, že může hrát hodně velkou roli.
V Ešte len k tomu by som dodal, že v podstate Ivaška tam mal pre predošlých turnajoch celkom smolu na los, že dvakrát chytil Medvedeva, čiže to podľa mňa celku predčasne zastavilo. A asi by sme sa pomaly mohli presunúť ku Wimbledonu, ktorý sa nám už blíži a vlastne dneska začala kvalifikácia mužov. Mali sme tam plno hráčov, či už z Česka alebo Slovenska, tak asi môžete začať, ako sa vám pozdávali výkony českých borcov dnešné.
Tyjo, tak za mňa neskutečne dobrý výkon předel Lukáš Rosol. Já jsem to trošku očekával, protože on na té trávě prostě hraje dobře. Je mu už 36, nebo kolik mu je, tak nějak, ne? 35, 35?
Myslím si, že jo.
A tam ty zkušenosti prostě rozhodují. A ten Sabot Wild je hlavně antukář a je trošku v hlavě, trošku vymazaný nebo vypatlaný trošku v hlavě, tak myslím, že i tam tohle to rozhodovalo. A prostě to, že Lukáš Rosol teďka někomu nadělí 6-2, 6-0, už samo o sobě vypovídá o hodně věcech. Takže si myslím, že samozřejmě nepřekvapil si myslím, protože tam se očekával, že Lukáš Rosol vyhraje a měl vyhrát, ale za mě překvapil tím, že to bylo takhle hladký. Tak co myslíš třeba, Davide?
Tak samozřejmě, jak jsi začal ty, já si myslím, že musíme být spokojení zatím z těch výsledků, co naši hráči předvádějí v té kvalifikaci. Bude Lukáš Rosol 6-2, 6-0, Tiago Seibot Wilda, i když je to antukář, je to Brazilec, na trávě byl Lukáš Rosol rozhodně větší favorit, tak ani nevím, jak to je. Myslím, že Bříčkově je možná Brazilec, podle mě asi možná výš než Lukáš Rosol. Ale Lukáš Rosol už několikrát ukázal, že mu to na trávě jde a podle mě, jestli se nepletu, tak dokonce z Wimbledonu má své Grand Slamové maximum. Je to teda třetí kolo, stejně jako na French Open, ale bylo to v roce 2012, kdy on ve druhém kole porazil v pěti setech Rafaela Nadala. Na ten zápas si pamatuju, jako by to bylo před rokem. A další zápasy mě třeba i nesmírně překvapil Zdeněk Kolář, který porazil Dudyho Selu 6-3, 6-0. Taky neskutečný výkon, tohle ztratit jenom tři gemy, což pro Zdeňka Koláře, který hraje většinu roku prostě na té antuce, tak teďka přejít na tu trávu, to pro něho taky není lehký, ale on si udělal už takový přechod tím challengerem v Bratislavě, takže si navykl na ten rychlejší povrch. No a mě určitě překvapil Dalibor Svrčina, který zvládl 2x4 zápas s Vaškem Pospíšilem, který na té trávě taky má několik úspěchů.
Mm. 100% souhlasím s tebou, když jsi byl u toho Zdeny Koláře. Mě tam trošku mrzelo to, že zaznamenal skvělý úspěch na French Open, ale od té doby víceméně on neměl žádnou výhru. Kdyby se mu povedl jeden turnaj, tak si myslím, že se mohl dostat klidně do stovky, protože on je na nějakým 111. místě a koukal jsem, že on je v té kvaldě první nebo druhý nasazený dokonce, si myslím.
Myslím si, že nebo, možná nějak pátý nebo něco takového. Nebo
tak to je nějak. Já jsem právě koukal, že je tak nahoře. Protože to jsem dlouho neviděl, aby třeba nějaký český hráč byl takhle nahoře třeba nasazený v kvaldě, je čtvrtý, takže to mě i trošku překvapilo a zároveň mě mrzelo to, že se neposunul z toho na tom žebříčku ještě výš. No, já si myslím, že na to klidně měl a nevím, co se potom v French Open stalo, protože kdyby třeba prostě v semifinále, pak ještě třeba čtvrtfinále nebo další semifinále, tak si myslím, že ty body by na tu top 100 měl, ale takhle si myslím, že ta kvalda pro něj bude ohromně těžká, i když zvládl první kolo, tak možná mě doplní kluci, ale koho, kdo ho bude čekat v druhém kole teďka? Jestli to tam máte nějak...
Má tam Villela Martineza.
Tak to myslím, mohlo ještě dopadnout, protože Villela Martinez je taky spíš antukář. I když to bude vyrovnaný zápas, no samozřejmě Zdenda Kolář, i když mě se na té antuce líbí ta jeho přímočarost a občas tak jako hraje takovej, ty jak to říct, no, takový aktivní tenis strašně hraje na té antuce a nebojí se tam zaútočit a to se mně líbí a myslím si, že teďka na trávě z toho těží, nebo Martine, jak to třeba vidíš?
Tak vidím to dost podobně, lebo jako Zdeňka jsem si všiml hlavně počas toho zápasu s Tsitsipasem, keďže jinak sa k jeho zápasu nějak nedostám, že by som ich sledoval podrobně. Ale tam naozaj sa do toho tlačil, hral odvážne. z čoho by presne mohol tu naťažiť. A Dudy Sela, myslím, že to mal pomerne s ním, nie že úplne jednoduché, ale tak bol to určite jeden z tých priaznivých žrebov. Teraz to bude mať ťažšie, ale rozhodne nie nejaké neprekonateľné. Čiže ja si myslím, že by sa možno mohol prebojovať kľudne aj opäť do hlavnej súťaže potom, aj keby mu to ďalej vyšlo. A mohol by predviesť tak druhý úspešný Grand Slam po sebe v podstate. Aj keď tu by bohužiaľ žiadne body nezískal, ale tak aj tak, takýto cenný výsledok sa mu bude rátať. A ešte k tomu Svrčinovi, tak vlastne to som ja v podstate vôbec nečakal, že porazí takto Pospíšila, čo je kvalitný hráč a hlavne na tých rýchlych povrchoch, či už v hale alebo tráve, mu to tam dosť padá. Tam dokáže vďaka tomu svojmu dobrému servisu často chodí na sieť a z toho ťaží proti svojim súperom. Myslím, že aj vyhral nejaký challenger v hale ešte za začiatkom roka, možno február približne to bol. Čiže to ma dosť zaskočilo. A skutočne v českej strany asi zatiaľ veľmi pozitívne prvé kolo.
Ešte Vít Kopřiva, ten taký víceméně teďka dohral zápas s Ramkumarem Ramanathanem z Indie a to bylo taky poměrně velký překvapení, protože Ramanathan a obecně Indové jsou známí tím, že na té trávě umějí hrát, oni tam hrajou i své domácí Davis Cupové utkání. Teď třeba se vybavuju poslední Davis Cupový utkání s Dánskem, tak tam odehráli a právě Ramanathan s Bambrim tam tvořili ty singlové pozice, takže si myslím, že i z tohohle pohledu pro Víta Kopřivu to je takový poměrně úspěch na trávě porazit takového hráče, jako je serviceman Ramanathan, protože on hraje klasický styl servis síť, takže z toho pohledu, když jsem koukal na ten zápas, tak se mně zdálo, že by Ramanathan asi měl vyhrát, ale Vít Kopřiva neuvěřitelně překvapil a pozitivně. Co myslíš, Davide?
Samozřejmě, já si myslím, že pro Víta Kopřivu je tohle něco, co by ho mohlo zase nakopnout. On pořád jde tím žebříčkem výš a výš a je to možná takový Čech, na kterého se občas zapomíná, ale on už je vlastně teďka myslím na nějaké 137. pozici na žebříčku, tuším. A to, že porazil Ramanathana na trávě v Wimbledonu, dokazuje, že prostě Vít Kopřiva je v dobré pohodě. On teďka vlastně na těch challengerech vždycky minimálně to čtvrtfinále poslední dobou zvládl uhrát, takže ty body mu přibývají a na trávě de facto překvapil, protože proti Indovi rozhodně favoritem nebyl, takže i takovéhle vítězství je dobré sbírat. No a potom bychom určitě neměli zapomenout ještě na Jonáše Forejtka, který sice prohrál, ale měl těžkého soupeře Denise Novaka, ale i tak ten zápas si myslím v tom jednom setu to byl tiebreak, takže ani Jonáš se při své premiéře vlastně v kvalifikaci Grand Slamu nemá za co stydět.
Rozhodně se nemá za co stydět. Myslím si, že škoda toho prvního setu, že tam jsem koukal, že i ve dvou hrách měl nějaký breakball. Škoda, že to nevyužil a pak v tom tiebreaku to už je takový bank, no to je 50-50, obzvlášť na trávě, kdy i když Jonáš ho prohrál poměrně přesvědčivě, myslím, že 7-2 to bylo, takže z toho pohledu ho moc nezvládl a pak škoda toho druhého setu, ale tam už prostě Denis Novak byl na koni a bylo na něm vidět, že prostě si ten zápas pohlídá. Jinak Dalibor Svečina se utká s Christianem Harrisonem, takže si myslím, že i tam by mohlo přijít třeba třetí kolo kvaldy a pak to taky není nic těžkého, protože teďka vypadl Ernesto Escobedo se, já nevím, jak se jmenuje ten Číňan, Zhang, to je stejný jak Zhang, tak tohle je podle mě brácha nebo manžel, ale nevím. Takže jeden stále toho a teďka se hraje zápas za Pieri Masur a tam to bude asi do třetího setu. Takže jeden sídlen z té trojice bude, pokud Dalibor Svrčina postoupí, ho čekat ve třetím kole. A to si myslím, že nejsou žádní hráči, který by Dalibor Svrčina nemohl porazit. Takže tady si myslím, že ta teoretická šance na to první kolo hlavní soutěže v Wimbledonu určitě je. Co myslíte?
Tak jako vzpomínal, je to tam určitě priechodné, jako pri Svrčinovi, tak aj Kolážovi. A za mňa by sme mohli v hlavnej súťaži vidieť kľudne viac Čechov. Ešte, David, ty si chcel niečo povedať, tak môžeš teraz.
No ja bych určite, som chcel také pripomenúť, že Zdeněk Kolář podľa mňa ten Pavouk má taky průchozí, protože tam pak, když zvládne zápas s Vigo Martinezem, tak ho bude čekat buď Andrea Vavasory, anebo Brazilec Menezes, takže tam si myslím, že i pro Zdeňka Koláře to není špatný los a možná nejtěžší, nebo nejtěžší los tam má možná Lukáš Rosol, který to nebude mít úplně jednoduché, protože ho tam čeká teďka si myslím, jestli jo, Christopher Eubanks, Američan a případně potom buď Olivo nebo Rodionov. A uvidíme, co Vít Kopřiva v tom druhém kole proti Sebastianu Offnerovi, ale pak tam jde dvojice Michael Mo nebo Radu Albos a Radu Albos nám taky ukázal, že na trávě hrát umí, takže uvidíme, jak to nakonec vyjde. Samozřejmě něco jako často ne to, co je napsané na papíře, musí být pravda, ale já bych řekl, že aspoň třeba jeden z nich by to určitě mohl do té hlavní soutěže zvládnout.
Stoprocentně. No já si myslím, že třeba, když jsme se bavili o Daliborovi Svrčinovi, tak tam je ohromná otázka jeho podání. Tady v tom zápase si sice moc nestratil, ale hodně servisů tam hrál přes schodu a to už na trávě s hráčem, jako je Vašek Pospíšil, který se soustředí spíš na ten servis a ne tolik na ten příjem, si myslím, že už taky těžký a tady si myslím, že mu přálo i hodně štěstí, protože ty výměny spíš byly o tom pinkání a to samozřejmě Pospíšilovi nejde, ten to chce ukončit co nejdřív a je to ten hráč, který si prostě za tím bodem půjde a nebude na nic vyčkávat. Tak se mě vybavuje třeba matchball Dalibora Svrčiny, kdy to byla třeba výměna o 12-14 míčkách a prostě pak se Vašek Pospíšil vyhodil, takže tohle si myslím, že byl ráz celého toho utkání a myslím si, že tam to bude teda hodně záležet na tom, jak třeba Dalibor Svrčina, jak mu to podání půjde, protože on není žádný servisman, on si to spíš uhraje prostě tím pinkáním, blbě se to tlenc to říká, ale prostě je to tak, že jo. Takže je to spíš takový antukovej styl. Takže uvidíme, no, tady z toho pohledu se trošku bojím, že ho třeba to podání nebude tolik držet jako ostatní hráče na té trávě, ale zase si to třeba uhraje tou svojí kondičkou, tím svým běháním, takže třeba tohle to by mohlo být nějaký plus pro Dalibora Svrčinu na trávě.
A pokud by se mu to povedlo, tak to bude pro něho rozhodně neskutečný úspěch postoupit do hlavní fáze Wimbledonu, takže zrovna si pro něj z těch všech tří hráčů by to byl možná největší úspěch, i když pro Víta Kopřivu, který vlastně taky čeká na ten svůj debut, jestli se nepletu, v hlavní fázi Grand Slamu, teďka mě můžete opravit, tak pro ně dva to by to bylo asi nejvíc a uvidíme. No, já bych možná asi nejvíc věřil i Zdeňkovi Kolářovi, že by to mohl zvládnout do té hlavní.
Jo, proč ne? No, protože ta jeho hra, jak jsem říkal, no, mně se líbí, jak on hraje i častokrát přímočaře, že se toho vůbec nebojí a to podání taky nemá vůbec špatný, když mu to ten den lítá, takže si myslím, že tam určitě právě cesta pro toho Zdendu Koláře bude, jen škoda, že se to prostě nehraje o ty body, no. To je za mě ohromná škoda, protože si myslím, že i za to první kolo, i za to druhý kolo, třeba když se postoupí, jsou prostě už dobrý body do toho žebříčku, přece ne to Grand Slam. A třeba těmhle hráčům by to ohromně pomohlo, ať už to je Vít Kopřiva nebo Zdenda Kolář, i třeba do té stovky. No. Pak mě třeba zklamal Tomáš Machač, ten znovu nehraje, takže nevíte, co je s ním, kluci, nebo třeba Davide, jestli to nějak nevíš líp, ale já vím, že se z toho turné v Praze jednou odhlásil kvůli bolesti žeber, myslím, že to bylo, a od té doby prostě nic, a to už jsou 2 měsíce. A ptám se, kde pořád vězí, že nehraje, no. Takže tohle je škoda pro českýho fanouška.
U Tomáše Machače si podobné otázky pokládám skoro pořád a i když ho se snažím sledovat na sociálních sítích, on většinou vůbec jako neinformuje o sobě, takže Tomáš Machač, tam je to takový fakt jako, on třeba na 2 měsíce najednou někam zmizí a vůbec nevíme, co mu je a je strašná škoda, že mu tohle nedrží to zdraví, no. Jako za mě je to hráč, který rozhodně už by v té stovce dávno byl, kdyby mu to zdraví prostě drželo a jak jsi říkal, ty body taky strašná škoda, protože si myslím, že tady na hranici stovky už každý bod je prostě blíž a blíž k té stovce a Zdeněk Kolář, já si myslím, že kdyby to bylo na body a postoupil by do toho prvního kola, tak by se do té stovky možná i dostal při troše štěstí nějakých odečtů bodů, a případně druhý kolo by ho rozhodně do té stovky poslalo. A je to třeba krásně vidět na případu Jiřího Lehečky, kde je vlastně nejdůležitější se do té stovky dostat, chvilku se tam udržet a pak člověk může stoupat. Jiří Lehečka vlastně teďka každý týden si zlepšuje své osobní maximum, že 74. na světě a na rozdíl od některých hráčů on nebude tratit za ten Wimbledon, protože v loňském roce on tam nehrál, takže on vlastně může, on nic s tím nestratí, zahraje si Wimbledon poprvé v životě, si myslím, v hlavní fázi, takže to je pro něho super a klidně se může posunout zase do těch 70 a čím dál výš a může nám dělat radost.
100%, no nějaký ty penízky do kapsy, že jo, tam jsou za ten Wimbledon, takže to určitě a právě jak jsi říkal, já si myslím, že hodně hráčů klesne po tom Wimbledonu, protože za ten Grand Slam je prostě nejvíc těch bodů a myslím si, že bude do top 70, si myslím, že určitě. A jenom tam je škoda, že prostě neuhrává víc na těch dalších turnajích, no, protože sice se tam teďka udrží, ale pak to, jako to bylo v případě třeba Jirky Veselýho, bude to celý ovlivňovat ten jeden turnaj. A to je nebezpečný, protože on pak zase může vypadnout, že jo, lehce. Takže tam se bojím toho a doufám, že ještě nějaký ty body uhraje, aby se nemusel strachovat jenom o ten jeden svůj výsledek z toho Rotterdamu a mohl v té stovce být i nadále.
Je to vlastně teďka stejný, jak u Jiřího Veselého, no tady tenhle velký balík bodu za ten jeden turnaj vás tam bude držet ten rok, ale pak jakmile přijde ta klíčová doba, kdy to obhajujete, tak samozřejmě, když se to neobhají, tak pak ten člověk prostě spadne o spoustu míst a to je strašně blbý, no a vlastně na to doplatí spoustu hráčů během toho Wimbledonu, protože tu šanci prostě mít nebudou. Martin Fučovič, že jsme to tady rozebírali, on prostě ztratí to čtvrtfinále jednou z hráče, prostě, který hraje kolem 50. místa na žebříčku, tak prostě on půjde až za možná i třeba Víta Kopřivu, když Vítovi Kopřivovi se podaří postoupit do hlavní fáze Wimbledonu, takže to je prostě strašně těžký, no, pro ty hráče, kteří fakt se jim povedl ten Wimbledon a teďka nemají vlastně šanci obhajovat. Ilja Ivaška to stejný, 40. hráč světa a ztratí osmi finále, taky velký balík bodů, takže prostě se posune na jednou z hráče, který de facto je skoro i nasazený na těch 250, když to není tak nabitý třeba jako tady na Majorce, tak najednou on bude pomalu muset do kvalifikace.
Je to tak, no. Právě i když tam je nějaký ten chráněný žebříček a takovýhle věci, tak stejně prostě ten Martin Fuksovič prostě klesne. Uvidíme, jestli to bude mimo tu stovku, jak psal. To se uvidí až po tom Wimbledonu. Ale je to prostě tohle se na nic, no. Když prostě ten hráč zahraje na tom jednom turnaji, ať už to byl předtím, před 2 lety, nebo jak Jirka Veselý vyhrál v tom Pune, tak pak celý rok se strachoval o to, až zase přijde ten turnaj, celou dobu se na to soustředil, ale prostě vyhořel tam v prvním, druhém kole a prostě klesnul až na to 120. 130. místo a pak je těžký se dostávat zpátky, protože nehrajete ty turnaje ATP 250, 500, 250, tam pomáhá i to, že máš nějaký ty body, že jo, za ty 250, i tím se držíš v té stovce a prostě ten cyklus je pořád dokola a dokola, takže jsem na to ohromně zvědavý, no jak to bude. Co myslíš, Martine?
No tak máš úplnou pravdu, že vlastně spoliehať sa na ten jeden turnaj by bylo dosť nebezpečné, ako sme to videli vo viacerých prípadoch a teraz na to kvôli tomu Wimbledonu doplatí spústa hráčov. Okrem už spomínaného Ivašku či Fučoviča sa to vlastne dosť dotkne aj napríklad hráčov úplnej špičky, ako sú Berrettini, Djokovic, Hurkač, ktorí stratia obrovskú porciu bodov, hlavne víťaz Djokovic. A za to prípadne nejaké ďalšie víťazstvo alebo ďalšie semifinále nedostanú nič. Čiže všetci títo pôjdu dole, aj keď budú veľkými favoritmi. A myslím, že by sme sa mohli presunúť už cez tú kvalifikáciu na ten samotnú hlavnú súťaž Wimbledonu, či už mužov alebo ženy. Pretože máme vlastne tam v podstate akoby jasných favoritov kurzovo, ale či to tak bude, je dosť otázne, keďže napríklad u mužov ani jeden z tých, okrem Berrettiniho, z tých úvodných 4 favoritov nehral žiadny prípravný turnaj, keďže najväčší favorit Djokovic od prehry s Nadalom sa v podstate iba pripravuje. To isté Nadal po French Open, tam mal tie problémy s nohou, sa doliečoval. Potom povedal, že bude hrať. Okrem toho aj čaká bábetko, čiže asi radostná, plné radostné správy od Španiela. A uvidíme, čo bude a čo priniesie samotný Alcaraz, keďže on na minulý rok skončil v druhom kole na rakete Medvedeva, tuším. A jeho v podstate tie body nejak neovplyvňa, rovnako ako Nadala, čiže oni sa o ten rebríček vôbec nemusia báť, že kam ich to až zanesie a podobne. A v podstate ešte od Nadala tu máme stále šancu na kalendárny Grand Slam, ktorá tu ešte u neho nikdy nebola, pretože Australian Open vyhral iba v 2009, kedy presne prišla tá pamätná prehra so Söderlingom. A odvtedy vlastne na Austrálii nikdy neúspel a podarilo sa mu to až teraz po druhý krát a dokázal to potvrdiť titulom z Paríža. Tak čo myslíte, dávate šance nejaké Nadalovi na pokračovanie v tejto ceste, alebo si to Djokovic postraží, alebo uvidíme ešte niekoho úplne iného?
Tyjo, za mňa ja bych si strašne přál, kdyby to Nadal dokázal a měl ten kalendářní Grand Slam, ale bude to strašně těžký, protože na trávě tam ty nohy trpí asi nejvíc ze všech povrchů a pro něj s tím jeho kotníkem, tyjo, bojím se, aby to pro něj nebyla nějaká konečná nebo něco, doufám, že ne. Takže jsem na to hodně zvědavý. Mě třeba osobně překvapilo, když si zmiňoval i Carlos Alcaraz, že on neabsolvoval žádný přípravný turnaj. To za mě bylo trošku i zklamání, protože já jsem se těšil na něj, že ho uvidíme dřív než na tom Wimbledonu. Čekal jsem ho třeba na nějaký tý pětistovce, ať už třeba v hale nebo v Anglii, že jak byla ta pětistovka v ten samej termín. Takže to je pro mě poměrně velká škoda. Davide, co myslíš, netěšil ses třeba na Carlos Alcaraze dřív už?
Tak my jsme se už o tom bavili, že nás zajímá, co Carlos Alcaraz na té trávě předvede. Nevím, jestli tam nebylo třeba nějaké doléčování, možná nějaké drobné zranění. To Carlos Alcaraz občas už jsme v tuhle sezónu viděli, že vynechal nějaký turnaj třeba před Roland Garo, aby byl plně připravený. Takže doufejme, že je plně fit a uvidíme. Carlos Alcaraz i na tom Wimbledonu určitě bude zlobit a jestli má Rafa Nadal šanci, já už asi Rafu nemůžu nikdy odepisovat, já ho vždycky chci odepsat, ale prostě on mě vždycky dokáže, že on je prostě neuvěřitelný bojovník a i když chodí o berlích po Roland Garo, tak prostě pak za dva týdny je zhodí a prostě zase tam lítá po tom kurtu a teďka podle mě ještě tou zprávou, že vlastně čekají první dítě s partnerkou, tak to si myslím, že je další jako věc, která mu dodá sílu a Rafa Nadal na ten Wimbledon nebo nejde ho hrát s tím, jako aby si tam zahrál nějaký čtvrtfinále, semifinále, že jo, to prostě proto ten Wimbledon nehraje, chce za každou cenu vyhrát, takže Rafa Nadal určitě se mezi ty favority řadit musí, ale samozřejmě pro mě asi tím hlavním favoritem tentokrát opravdu bude Novak Djokovic, protože Novak Djokovic a Wimbledon, to prostě Novak Djokovic na té trávě předvádí neskutečný tenis, on tam prostě nemá de facto slabinu na té trávě, takže je těžký ho porazit, ale pak tam budou další hráči, no, kteří můžou překvapit a dojít daleko, jako jsme zmiňovali, Matteo Berrettini, Hubert Hurkáč, a jsou tam i další hráči, kteří na té trávě se prezentují velmi pěkným tenisem, a třeba i Felix Auger-Aliassime může být jeden z hráčů, kteří vlastně on, Felix Auger, bude mezi nasazenou osmičkou a na té trávě sice jsme ho neviděli v žádném finále, ale ty výkony rozhodně nebyly špatné od něho v těch dvou turnajích, které odehrál, duším.
Nebyly vůbec špatný, no. V tom hale sice to bylo takový nevyrovnaný, že třeba si vybavil zápas s Marcosem Gajronem, kdy tam třeba zbytečně ztratil nějaký ten setík, ale prostě stejně si to ten třetí set pohlídal, všechny třeba všechny svý hry na podání odservíroval třeba ku 0 nebo ku 15 a bylo to prostě přesvědčivý. ale prostě bylo tam nějaký to zaváhání a myslím si, že třeba to v tom Wimbledonu by ho mohlo stát nějaký lepší umístění, ale on už minulý rok ve Wimbledonu hrál skvěle, ne? Ožer Aliasim, jak to tam bylo? Čtvrtfinále z toho bylo nebo něco takového, ne?
Byl z toho čtvrtfinále, prohrál s Berrettinem.
No právě, porazil tam jako skvělý hráče a myslím si, že s Ožerem Aliasimem musíme taky počítat. Teďka na každém Grand Slamu, krom třeba Antuky a Roland Garo, myslím si, že to bude asi nejhorší Grand Slam, ale ať už to bude US Open, Australian Open nebo teďka Wimbledon, tak si myslím, že Ožer Aliasim bude trápit ty největší favority a to jeho podání, který on má prostě tam... Tam prostě taky není moc slabin, kdy můžeš ty ho na té trávě breaknout. Takže tam si myslím, že přes to podání si to bude hlídat ty zápasy a tam se bude rozhodovat v těch maličkostech. No. Takže jsem třeba zvědavý na Ožera Aliasima na Wimbledonu. Ale těším se na to. Jen fakt škoda, prostě říkám ty body. No. To mě jako ohromně mrzí, že tam prostě nejsou ty body. A tam by se podle mě teďka tenhle rok docela zamíchalo tím pořadím a všem tím umístěním na té trávě. Protože ať už to jsou muži nebo ženy, tak víceméně my se tady sice teďka bavíme o mužích, ale na ženy určitě taky dojde. Tam se to taky ohromně vyrovnalo. A prostě tam taky každý může porazit každýho, ať už to je třeba hráč, který je 75. na světě, tak může bez problému porazit hráče top 20. A na té trávě zvlášť, protože tam to podání fakt rozhoduje a myslím si, že se to bude vyrovnávat a vyrovnává se to všechno.
Jak jsi říkal, že tam porazil dobré hráče, tak on tam porazil Nika Kyrgiose a pak v 500 Alexandra Zvereva, takže to rozhodně stojí za to zmínit. Mě strašně mrzí, že Alexander Zverev teďka vynechává velkou část sezóny, protože on by na tom Wimbledonu patřil taky k favoritům. Protože přeci jenom on, když podává, on má neskutečný servis a když nedělá dvojchyby, tak prostě na té trávě on by taky se řadil, si myslím, i tady k těm čtyřem největším favoritům, on by tam byl mezi nimi. A když si řekl ještě to, že se to vyrovnává, já jsem se včera díval na kousek zápasu mezi Marie Bouskou a Shelby Rogers a prostě i Marie Bousková tam zahrála výměnu na dva údery, prostě servis a forehand, jo. A prostě to zrovna jako Marie Bousková není žádná hráčka, která by se opírala o servis, ale i tak tam předvedla takovouhle výměnu, kdy to prostě na dva údery uzavřela, takže to nám dokazuje to, jak i ten ženský tenis prostě teďka najednou si víc začínají holky zakládat na podání a těch favoritek tam bude rozhodně spoustu. No já si myslím, že už teďka zkušenější z Roland Garros bude Ons Jabeur, která vyhrála v Berlíně a Ons Jabeur na té trávě má neskutečnou bilanci, tu jednou už zmiňoval v tenisové stopě. Takže Ons Jabeur bude patřit k velkým favoritkám Wimbledonu tentokrát, si myslím, že už to zvládne. No a potom jsou tady další, tady Brazilka Hadad-Majová, o které vlastně nevíme, co očekávat, ale tu formu má neskutečnou a jsou tu další, je tu Coco Gauff, která vlastně ten svůj první průlom vůbec do tenisového světa právě prožila na Wimbledonu, kdy došlo do čtvrtého kola. Takže hráček, které můžou uspět, je spousta.
Stoprocentně, no, jak jsi zmiňoval, zítra nám taky startuje kvalifikace a je to poměrně zajímavě udělaný, protože podle mě Wimbledon je jediný, kdy se první kolo mužského Wimblasu hraje takhle kvaldy, hraje jeden den a vlastně ten druhý den následuje ženská, protože vždycky to je tak 50-50, vždycky se hraje třeba půlka jeden den, půlka druhý den a je to jak u žen, tak u mužů a to je, tady na Wimbledonu to je tak, je to zajímavý za mě sledovat takhle těch plno zápasů, kdy třeba jsem koukal a ve 12 startovalo najednou 10 zápasů, to je úplně neuvěřitelný, protože si myslím, že pak nevíš to sledovat moc. Když si vytipuješ 2-3 zápasy, Češi hráli v jeden okamžik a prostě nevíš, na co pak třeba koukat, když máš zrovna volný čas, chceš si to pustit, tak jako jak se rozhoduješ třeba, když se chceš na něco koukat, to je podle mě ohromně těžký.
No je to dost specifické ten Wimbledon. A ako si spomínal, tak a ja som si všiml, že vlastne mi tam svietilo hneď, ja neviem, 16 zápasov na živo, že sa hrá a podobne. Čiže naozaj tam prakticky niečo stíhať. A potom tu je tá napríklad prvá nedeľa herná, kedy je tu tá tradičná nuda, že po nejakých skvelých zápasoch zo soboty piatka sa zrazu nemáme na čo pozerať kvôli tej prestávke. Čiže je to také všelijaký ten celý tým výbladom za mňa. Ale ako ste spomínali, tak už by sme sa mohli dostať ku ženám. A tam ako inak bude favoritkou Iga Świątek. Na Fortune má kurz, tuším, že 2,35 presne. A tak asi keď ju má niekto niekde zastaviť, tak podľa mňa by to mal urobiť tu na tej tráve, pretože Iga nemala prípravný turnaj. Je teda v podobnej pozícii ako tí veľkí favoriti u mužov, či už Nadal, Djokovic a podobne. A potom sa prejde na hardy v Amerike, kde sme ju videli v marci a apríli a tam bolo počne náročné uhrať čo je len jeden set. Čiže asi keď ju má niekto zastaviť, tak ako som hovoril, je práve tu na. A čo myslíte, podarí sa to niekomu alebo uvidíme nejakú ďalšiu jazdu? Ale keď áno, tak kto by to mohol byť?
Já si myslím, že Coco Gauff by mohla zahrát dobře na Wimbledonu. Sice teď v tom Berlíně z toho, myslím, bylo semifinále. Asi jo, ne semifinále, nebo čtvrtfinále. Semifinále si myslím. Davide.
Tuším, že to tak bylo, myslím.
Mě tam porazila tu Karolínu Plíškovou a pak vypadla...
Jo, prohrála s Ons Jabeur semifinále. No,
takže tam si myslím, že Coco Gauff by mohla na tom Wimbledonu zahrát slušný výsledek. Určitě zase, to stejně jak před French Open, ale myslím si, že Ons Jabeur prostě ta tráva, že jí možná bude sedět ještě víc než ta Antuka, i když jsme říkali, že Ons Jabeur je antukářkou, hraje tam skvěle, ale prostě to podání má dobrý a myslím si, že tady na trávě by to nemuselo být takový překvapení jako na té Antuce. Myslím si, že na té Antuce se může zrodit víc překvapivých výsledků než na trávě, protože na té trávě ten servis, když máte, a což Ons Jabeur má, tak si myslím, že tam nemusí fakt dojít k takovému tomu překvapení, jak jsem říkal. Koukám, že tady čtvrtá v pořadí je Simona Halep, nevím, no, Simona Halep na trávě. Moc mě to neoslovuje, tohle z toho spojení, ale jako rozhodně to třeba nemusí být špatný spojení, ale myslím si, že Simona Halep nebude patřit k těm největším kandidátkám na titul. Co myslíte, kluci?
Tak asi nie, no. Teraz uhrala semifinále na tom turnaji v Anglicku, kde však podľahla už spomínanej Beatrice Hadetmaja. A v súčasnom rozpoložení si nemyslím, že má na to Grand Slamové nejaké semifinále, finále, po prípade titul. O niečo zaujímavejšie pláňa bude sledovať či už Karolínu Plíškovú, ako to najväčšie české železko v ohni, keďže Petra Kvitová je asi momentálne trošku mimo formy a ďalšie české hráčky, no, neviem, ako sú na tom úplne. Viem, že Karolína Muchová podľahla práve Ons Jabeur. To bol ten zápas prvého kola, ktorého sme tu rozoberali minulý týždeň. A okrem nej Tereza Martincová, tá viem, že mala slušný prvý turnaj na tráve. Potom sa tam skrečla kvôli zraneniu a minulý týždeň prehrala, tuším, že hneď. Čiže ona tiež neviem, ako na to bude. A prakticky rovnaký kurz na víťazstvo majú na Fortune spomínaná Karolina Plíšková a vracajúce sa Serena Williams, ktorá je nielen miestnou akože wimbledonskou legendou, ale celkovou. A ona nehrala presne rok, posledný zápas odohrala ani nekompletný, ono som tam pozeral, že tam skrečla, tuším, že po 6 gemoch alebo nejak takto. Čiže bolo to práve pred rokom, kedy sme ju videli naposledy v akcii. A ako vidíte, vy jej návrat má nejakú šancu, alebo to skončí nejako podobne?
To, Davide, co myslíš?
Tak ja popravde si netroufám moc typovať, pretože vôbec nevíme, jak na tom Serena Williams je, jak moc trénovala pred Wimbledonem, co od ní vlastne máme čekať, ale je to roční pauza a myslím si, že i taková šampionka ako Serena Williams, tak proti těm hráčkám, který ta kvalita podle mě toho ženského tenisu jde čím dál víc nahoru, že to bude mít strašně těžký, jo. Navíc ona vlastně nebude nasazená, takže může do prvního kola klidně dostat Igu Świątek, takže tam to můžeme vidět klidně v brzké fázi turné zajímavý zápas právě s obsazením Seriny Williams. Možná nám trochu více napaví čtyřhra v East Bend, kde ona hraje po boku Ons Jabeur, která se vlastně odhlásila ze dvou hry, aby pošetřila síly a hraje ze Sirinou jenom čtyřhru, takže ta čtyřhra nám může lehce napovědět, jak na tom Sirina je. No a jinak třeba ještě z těch hráček, který by na Wimbledonu mohli uspět, tak za mě Angie Kerber vždycky na Wimbledonu předvádí dobrou hru. Letos jsme ji vlastně ještě neviděli, teďka startuje v Bad Homburgu, takže uvidíme, co třeba Němka Wimbledon a Karolina Muchová tam měla těžký los on Jabeur a přece jenom ještě možná tam byly nějaké následky toho zranění z Roland Garros, tak doufejme, že Karolina Muchová bude 100% fit na Wimbledon a uvidíme třeba, co Emma Raducanu, podle mě, jestli mám informace dobré, tak startovat bude, takže uvidíme, v jaké kondici.
100%, no, tam třeba u té Karoliny Muchové je smůla toho, že ona je až na 80. místě žebříčku teďka, takže ona v prvním kole prostě může dostat hráčku právě typu Ons Jabeur nebo nějakou takovouhle, což je ohromná škoda. Ale zas na druhou stranu, když ji porazí, tak má velkou šanci se dostat třeba do třetího kola, do osmi finále. Takže v tomhle tom to je výhoda i nevýhoda. A ostatní české hráčky nevím. No bude to strašně těžký. Markéta Vondroušová ta ještě hrát nebude. Nejspíš asi ne, protože po tom zranění, který ona byla vlastně i na operaci, takže si myslím, že tohle to asi to, že ona bude hrát, nebo jak to je, bude hrát, nebude hrát, asi ne, spíš co?
No, si myslím, že spíš ne.
No, protože tam byla nějaká i ta operace a tohle, ta rekonvalescence je náročná, takže tam je škoda, že Markéta Vondroušová je mimo a ty ostatní české hráčky nevím, no, Marie Bousková, nevím, úplně ty jsi říkal, že v tom zápase zahrála poměrně slušně nebo snažila se hrát agresivně, ale nevím, no, jak na tom Wimbledonu, jestli má nějaký šance na lepší umístění. A Petra Kvitová je z formy, takže jediná, kdo připadá, je Karolina Plíšková, kdy přišlo nějaké prozření v tom Berlíně, tak uvidíme, no, jak to bude vypadat.
Marie Bousková hrála celkem solidně proti Shelby Rogers v prvním setě, tam vyhrála, pak teda další dva prohrála, takže bohužel se s turnajem v East Bend loučila v prvním kole, kde startuje spoustu českých hráček, takže vlastně Tereza Martincová takto prohrála 7-5, 7-6 domácí britkou Boutrovou, která teďka bude čekat právě Karolínu Plíškovou, takže uvidíme, no asi největší šance můžeme dávat Karolíně Plíškové, která by na té trávě se mohla probudit. A když ty jsi říkal, že Karolina Muchová je na 80. místě, ona obhajuje čtvrtfinále, které vlastně nemá šanci nějak obhajit, takže Karolina Muchová vypadne z první stovky světového žebříčku.
A to bude problém, protože jak ty ženy nemají nějaký ty challengery a tak se bojím, aby tam nemusela objíždět nějaký ty ITF turné. A přece jen představ si Karolínu Muchovou na turnaji ITF, to úplně moc k sobě nejde. Za poslední 4-5 let si udělala poměrně slušný jméno ve světě toho ženského tenisu a teď, kdyby měla až takhle spadnout, tak to by byl velký problém, podle mě. A je těžký se dostávat zpátky.
Tak to myslím, že právě Muchová by to nějak zvládla, že ona prostě má hru na všech těch povrchoch a dokázala by to aj cez tie nejaké nižšie turnaje tam povyhrávať a dostať sa späť. A ja len, že sme úplne zabudli na Barboru Krejčíkovú, tak ona bude štartovať, že? Pretože po French Open som nejak o nej nič nepočul.
Ja si myslím, že by měla, no, asi nejak tam startovať. Práve to sme úplne zapomněli, pretože teď nehrála žádný tie přípravní turnaje. Takže jsme ji měli asi pořád v modu zraněných hráček, nebo nevím, proč nám tak vypadla, ale určitě, no. Myslím si, že by měla startovat.
Bára Krejčíková se dokonce tento týden představí na turnaj v East Bend, kde plní roli nasazené sedmičky a v druhém kole, protože v prvním kole měla volný los, tak v druhém kole ji bude čekat Ukrajinka Marta Kostiuk, takže uvidíme, jak na tom Bára Krejčíková je. Vlastně ztratí tam loňské osmifinále, kde myslím, teďka nevím, jestli ho neporazila dokonce Karolina Plíšková v tom osmifinále, to si nejsem úplně jistý, něco mě říká, že to byl český souboj tehdy. Když tak dohledám. Ale Bára Krejčíková 100% bude startovat ve Wimbledonu.
Určitě, takže nevím, proč nám tak vypadla a je dobře, Martine, že si ji připomněl, protože určitě Bára Krejčíková je taky jednou z kandidátek na dobré umístění u českých hráček. Obhajuje tam to osmifinále, takže tím, že se neobhajují žádné body, takže zase klesne o nějaký ty pozice nejspíše. Ale ono se to bude odečítat u všech, takže si myslím, že po Wimbledonu bude ten žebříček ohromně zajímavý. Jsem na něj fakt zvědavý, jak to bude vypadat, ať už u žen nebo u mužů. Takže rozhodně si ho hnedka po Wimbledonu otevřu.
Musím se opravit, že Bára Krejčíková prohrála s Ashleigh Barty minulý rok ve Wimbledonu. Takže vlastně de facto s pozdější šampionkou, protože Ashleigh Barty ve finále porazila Karolínu Plíškovou.
Yes, přesně tak.
Tak já si myslím, že jsme možná rozebrali všechno, co jsme měli v plánu. Opět jsme tak nějak naplnili náš čas. Doufáme, že se vám dnešní tenisová stopa líbila. Pokud máte jakékoliv dotazy, klidně se nebojte je psát i v průběhu týdne. My vám je, na ně pak odpovíme během příštího týdne a další tenisové stopy. Tentokrát tenisové stopy číslo 17, už, kde budeme rozebírat turnaje a výsledky tohoto týdne, jak se bude dařit českým hráčkám v Eastbourne, českým mužům a také Lindě Noskové v kvalifikaci na Wimbledon. Určitě zmíníme i Slováky, dneska jsme na to asi pak nějak lehce zapomněli, když jsme neřešili slovenské hráče v kvalifikaci Wimbledonu, takže jejich výsledky určitě také zmíníme. A příští pondělí už budeme vidět, jak je Wimbledon rozhlasovaný, tak můžeme spekulovat, jak se to tam poskládá. Co myslíte, kluci?
100%. Těším se na to, až to bude rozlosovaný a uvidíme, kdo na koho narazí. Myslím si, že můžeme očekávat velice zajímavé zápasy, i když se nehraje o žádné body. Myslím si, že by to mohlo být takový víc uvolněný, tím, že se nehraje právě o žádný ty body, ale přece jen pořád se hraje o nějaký ty price money, takže si myslím, že nějaký vypuštění ze strany nějakých hráčů k tomu rozhodně to směřovat nebude. Pořád je to čest hrát na tom Wimbledonu a získat i třeba samotný ten titul, takže z tohohle pohledu si myslím, že na jednu stranu by to mohlo být uvolněný, ale na druhou stranu ne.
Tak asi jste to nějak pěkně zhrnuli, čo nás čaká v tom budúcom týždni a uvidíme, no, čo nám priniesie teda tretí Grand Slamový turnaj sezóny. Takže to by asi bolo už od nás všetko. Čaute.
Naslyšenou příští pondelí.
Naslyšenou a pekný deň.
Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.